You're a wonderful sight.
Magandang pangitain kayo na aking napapanood. Iniisip ko din yung mga nanonood sa television at ibang pagparaanan nitong priesthood. Nakatipon tayo bilang isang malakas na grupo ng priesthood, kapwa dito sa Conference Center at sa iba pang lugar sa buong mundo. Nakarinig na tayo ng mga inspiradong mensahe ngayong gabi at nagpapasalamat ako sa mga kapatid na nagsalita sa atin. Karangalan ko, ngunit nagpapakumbaba sa pribilehyong magsalita sa inyo at naway bigyang inspirasyon ako ng Panginoon. Kamakailan nang manood ako ng balita sa telebisyon, nalaman ko na iisa ang tema ng marami sa nangungunang mga balita. Dahil nababaka sa lahat ng trahedyang iniulat ang iisang damdamin, galit. Inaresto ang ama ng isang sanggol dahil sa pisikal na pang-aabuso sa sanggol. Di umano'y nagalit siya sa pag-iyak ng sanggol, kaya binalian niya ng isang biyas at ilang tadyang ang bata. Nakakatakot ang ulat tungkol sa pagdami ng karahasan ng mga gang at lubhang dumami ang mga patayang may kinalaman dito. May isa pang kwento noong gabing yun tungkol sa pagbaril ng isang babae ng kanyang hiniwalayang asawa na iniulat na nagselos matapos siyang makita na may kasamang ibang lalaki. At siyempre pa, may karaniwang pag-uulat tungkol sa mga digmaan at alitan sa buong mundo. Naisip ko ang mga sinabi ng may akda ng mga awi, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Maraming taon na ang nakararaan, isang bagong kasal ang nagpunta sa opisina ko at nagtanong kung maaari silang humingi ng payo. Ipinahiwatag nila na nagdaan sila sa isang trahedya sa buhay nila at nanganganib silang maghiwalay. Nagtakda kami ng petsa ng aming pag-uusap. Kitang-kita ang tensyon na magitan sa mag-asawang ito pagpasok nila sa opisina ko. Unti-unti muna nilang inilahad ang sitwasyon habang patigil-tigil na nagsalita ang lalaki at tahimik na umiiyak ang babae at babahagyang nakihalo sa usapan. Nakabalik ang lalaki mula sa misyon at natanggap sa isang kilalang universidad sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Doon, sa University Ward, niya nakilala ang kanyang mapapangasawa. Estudyante rin ito sa universidad. Matapos mag-date ng isang taon, nagpunta sila sa Utah at ikinasal sa Salt Lake Temple. At nagbalik pa silangan pagkaraan upang tapusin ang kanilang pag-aaral. Nang makagraduate at makabalik sa sarili nilang bayan, buntis na ang babae sa panganay nilang anak at may trabaho na ang lalaki sa napili niyang larangan. Nagsilang ang babae ng isang sanggol na lalaki. Napakaganda ng buhay. Nang halos 18 na ang nakanilang anak, nagpa siya silang magbakasyong sandali para bumisita sa mga kapamilyang ilang daang milya ang layo ng tirahan sa kanila. Wala pang mga car seat noon para sa mga bata at seatbelt para sa matatanda, kaya hindi pa ito ginagamit. Ang tatlong miyembro ng pamilya ay sumakay sa lahat sa harapang upuan at pinagitna ang bata. Habang naglalakbay, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Dahil napakatagal na ito, hindi ko na maalala ang naging dahilan. Pero naalala ko na lumala ang pagtatalo nila at nag-init ng husto, kaya kalaunan ay nagsigawan na sila. Siyempre pa, naging dahilan ito para umiyak ang batang anak nila, na lalong nagpatindi sa galit ng lalaki. Dahil hindi nakapagtimpi, dinampot niya ang isang laruang nalaglag ng bata sa upuan at ibinato sa asawa niya. Hindi niya tinamaan ang asawa niya. Sa halip, tumama ito sa anak nila. Kaya nagkadiferensya sa utak ang bata at magiging inutil na habang buhay. Isa ito sa pinakagrabing sitwasyong nakaharap ko. Pinayuhan at hinikayat ko sila. Pinag-usapan namin ang katapatan at responsabilidad, ang pagtanggap at pagpapatawad. Pinag-usapan namin ang pagmamahal at respeto na kailangang ibalik sa kanilang pamilya. Nagbasa kami ng mga salita ng pag-alo mula sa mga banal na kasulatan. Sama-sama kaming nanalangin. Kahit napatagal ko nang walang narinig sa kanila mula noon, nakangiti sila kahit umiiyak nang lisanin nila ang opisina ko. Sa pagdaan ng mga taon, sana'y nagpasya silang manatiling magkasama ng panatag at pinagpapala ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Naiisip ko sila tuwing mababasa ko ang mga salitang walang nalulutas ang galit. Wala itong nagagawa. Ngunit kaya nitong sirain ang lahat. Lahat tayo nakadarama ng galit. Madarama ito kapag hindi umayon sa gusto natin ang mga bagay-bagay. Maaring reaksyon ito sa isang bagay na sinabi sa atin. Maari natin itong madama kapag hindi umayon sa gusto natin ang kilos ng mga tao. Siguro darating ito kapag kailangan natin maghintay ng isang bagay ng mas matagal kaysa inaasahan natin. Maari tayong magalit kapag hindi maunawaan ng iba ang ating pananaw. Tila napakaraming posibleng dahilan para magalit. May mga pagkakataong umiinit ang ulo natin sa inaakala natin mga pasakit o kawalan ng mga katarungan. Ikinuwento ni Pangulong Heber J. Grant, ikapitong pangulo ng simbahan, na noong binata pa ay nagtrabaho siya para sa isang taong nagpadala sa kanya ng tseke na $500 ang halaga na may kalakip na liham ng paumanhin dahil hindi siya nabigyan ng higit pa roon. Pagkatapos ay nagtrabaho si Pangulong Grant para sa isa pang lalaki. Trabahong ayon sa kanya ay 10 beses pa ang hirap at 10 beses pang pagod at mas mahaba ang oras. Pinadalhan siya ng ikalawang lalaki ng tsekeng $150. Nadama ng binatang si Heber na hindi patas ang trato sa kanya. Nainsulto muna siya at pagkatapos ay nagalit. Ikinuwento niya ang karanasang ito sa isang nakatatandang kaibigan na nagtanong, "Ginusto ba ng lalaking iyon na insultuhin ka?" Sagot ni Pangulong Grant, "Hindi." Sabi niya sa mga kaibigan ko na malaki ang ibinayad niya sa akin. At sumagot ang nakatatandang kaibigan, "Hangal ang isang taong naiinsulto sa isang bagay na di naman sinasadya." Nagtanong si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 4, Talata 26 sa Joseph Smith Translation, "Magagalit ba kayo at hindi magkakasala? Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong puot." Ang tanong ko, posible bang madama ang Espiritu ng ating Ama sa langit kapag galit tayo? Wala akong alam ng pagkakataong mangyayari iyon. Mula sa 3 Nephi sa Aklat ni Mormon, mababasa natin, "Hindi dapat magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa inyo. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo, na siyang ama ng pagtatalo. At kanyang inuudyukan ang mga puso ng tao na makipagtalo ng may galit sa isa't isa. Masdan, hindi ito ang aking doktrina na pukawin sa galit ang puso ng tao isa sa laban sa isa, kundi ito ang aking doktrina na ang mga gayong bagay ay maiwaksi. Ang pagkagalit ay pagsuko sa impluwensya ni Satanas. Walang makakapagpagalit sa atin. Tayo ang nagpapasya. Kung hagad nating mapasa atin ang tamang diwa sa lahat ng oras, dapat nating ipasya na iwasang magalit. Pinatototohanan ko na posible yan. Ang pagkagalit na kasangkapan ni Satanas ay nakakasira sa napakaraming paraan. Naniniwala ako na karamihan sa atin ay pamilyar sa malungkot na kwento ng mag-asawang Thomas B. Marsh at Elizabeth. Si Brother Marsh ay isa sa mga unang makabagong apostol na tinawag matapos ipanunumbalik ang simbahan sa lupa. Kalaunan ay naging pangulo siya ng quorum ng 12 apostol. Habang nasa Far West, Missouri ang mga banal, nagpasya si Elizabeth Marsh, asawa ni Thomas, at ang kaibigan nitong si Sister Harris na magpalitan ng gatas para makagawa ng mas maraming keso kaysa dati nilang nagagawa. Para matiyak na maging patas ang lahat, nagkasundo sila na hindi nila dapat itabi ang tinatawag na latak para dapat pagsamahin ang gatas at latak. Nakuha ang mga latak pagkatapos maggatas at mas marami itong krema. Tapat si Sister Harris sa kasunduan. Pero si Sister Mars, sa hangaring makagawa ng mas masarap na keso, ay nagtabi ng isang lata ng mga latak mula sa bawat baka at ipinadala kay Sister Harris ang gatas na walang mga latak. Nag-away ang dalawang babae dahil dito. Nang hindi nila maayos ang kanilang sigalot, isinangguni ito sa mga home teacher para ayusin. Nalaman nilang nagkasala si Elizabeth Mars sa pagkabigong sumunod sa kasunduan. Nagalit silang mag-asawa sa desisyon at isinangguni ang bagay na ito sa bishop para litisin sa simbahan. Ipinasya ng Bishop's Court na mali ang pagtatabi ng mga latak at tumabag si Sister Mars sa kasunduan nila ni Sister Harris. Nag-apila si Thomas Mars sa High Council at pinagtibay ng kalalakihang bumubuo sa kapulungang ito ang desisyon ng bishop. Sa gayon, nag-apila siya sa unang panguluhan ng simbahan. Pinag-usapan ni Joseph Smith at ng kanyang mga tagapayo ang kaso at sinuportahan nila ang desisyon ng High Council. Lalong nagalit si Elder Thomas B. Mars na pumanik sa kanyang asawa sa buong kaso sa magkakasunod na desisyon. Katunayay, galit na galit, kaya humarap siya sa mahistrado at sumumpa na ang mga Mormon ay kalaban ng estado ng Missouri. Ang sinumpaan niyang pahayag ay humantong sa o naging dahilan ng malupit na utos ng panlilipol ni Governor Lilburn Boggs na nagtaboy sa mahigit 15,000 banal mula sa kanilang tahanan, pati na ang lahat ng matinding pagdurusa at sumunod na pagkamatay. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa di pagkakasundo tungkol sa palitan ng gatas at krema. Pagkaraan ng 19 na taon ng matinding inanakit at kawalan, bumalik si Thomas B. Mars sa Salt Lake Valley at humingi ng tawad kay Pangulong Brigham Young. Sumulat din si Brother Mars kay Heber C. Kimball, unang tagapayo sa unang panguluhan, tungkol sa natutuhan niyang aral. Sabi ni Brother Mars, "Ang Panginoon ay maayos na nakapagpapatuloy ng wala ako at walang nawala sa Kanya kahit naalis ako sa Kanyang katayuan. Subalit, napakalaki ng nawala sa akin. Mga kayamanan, higit na dakilang mga kayamanan kaysa sa maidudulot ng mundong ito o maraming planetang tulad nito." Angkop ang mga salita ng makatang si John Greenleaf Whittier sa malulungkot na katagang sinasambit o isinulat. Ito ang pinakamalungkot sa lahat. Sana'y ito ang naganap. Mga kapatid ko, lahat tayo ay maaaring madamay yon at kung pababayaan natin, mauuwi sa galit. Nainis tayo o nayayamot o namumuhi. At kung pipiliin natin, hindi tayo makapagtitimpi at nagagalit tayo sa iba. Ang nakatatawa, ang ibang iyong kadalasan ay sarili natin mga kapamilya, mga taong talagang pinakamamahal natin. Maraming taon na ang nakararaan, nabasa ko ang sumusunod na padala ng Associated Press na lumabas sa pahayagan. Sinabi ng isang matandang lalaki sa burol ng kanyang kapatid na lalaki na kasakasama niya mula pa sa pagbibinata nila sa isang maliit na silid malapit sa Canisteo, New York. Na nang mag-away sila, ginuhita nila ng tisa ang gitna ng silid at walang lumampas sa linya ngayon o hindi na sila nag-usap mula noon. 62 taon na ang nakararaan. Isipin na lang ninyo ang kinahinatnan ng galit na iyon. Napakalaking trahedya. Naway isipin natin sa ating pagpapasya, tuwing gagawa tayo ng gayong pasya, na iwasang magalit at huwag magsalita ng mararahas at masasakit na bagay na matutukso tayong sabihin. Gustong-gusto ko ang mga titik sa himnong isinulat ni Elder Charles W. Penrose na naglingkod sa Quorum ng 12 at sa unang panguluhan noong mga unang taon ng 20th century. Kapatid, damdami turuan, huwag kang pabigla-bigla. Sa inis, huwag padadala. tinig ng karunungay pakinggan. Damdami may kapangyarihan kung matino ang isipan. Damdami daig ang katwiran. Binubulag ang malinaw na isipan. Lahat tayo ay may taglay ng priesthood ng Diyos. Ang sumpa at tipan ng priesthood ay ukol sa ating lahat. Sa mga may taglay ng Melchizedek priesthood, ito ay pahayag na kailangan nating maging tapat at masunurin sa mga batas ng Diyos at gampanan ang mga tungkuling ibinibigay sa atin. Sa mga may taglay ng Aaronic priesthood, ito ay pahayag tungkol sa darating mga tungkulin at responsabilidad para maihanda ninyo ang inyong sarili ngayon mismo. Ang sumpa at tipang ito ay itinakda ng Panginoon sa mga salitang ito. Sapagkat kung sino man ang matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasaserdoteng ito na aking sinabi at ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Sila ay magiging mga anak na lalaki ni Moses at ni Aaron at binhi ni Abraham at ng simbahan at kaharian at ang hinirang ng Diyos. At gayon din, lahat sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, wika ng Panginoon. Sapagkat siya na tumatanggap sa aking mga tagapaglingkod ay tinatanggap ako. At siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking ama. At siya na tumatanggap sa aking ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking ama. Kaya nga lahat ng mayroon ng aking ama ay ibibigay sa kanya. Mga kapatid, mga dakilang pangako ang naghihintay sa atin kung tayo ay tapat at nananalig sa sumpa at tipan ng natatanging priesthood na ito na taglay natin. Naway maging karapat dapat tayong mga anak ng ating Ama sa langit. Naway maging uliran tayo sa ating tahanan at tapat sa pagsunod sa lahat ng utos nang hindi tayo mapuot kanino man. Bagkos ay maging mga tagapamayapa na laging inaalala ang payo ng tagapagligtas sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito ang aking samo at dalangin sa priesthood meeting na ito. At ito ang aking panalangin. Mahal ko kayo mga kapatid. Buong puso at kaluluwa, ipinapanalangin ko sa ating Ama sa Langit na basbasan ang bawat isa sa inyo, sa inyong buhay, sa inyong tahanan, sa inyong puso, at sa inyong kaluluwa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.